Gerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, það var það sem ég grunaði að það er mikil gjá eða stórt og mikil bil á milli þingmanna samfylkingarinnar þegar kemur á uppbyggingu í atvinnumálum og kemur heldur svo sem ekki óvart að forseti Íslands er það bil eina sameiningartákn sem að þeir geta sameinast þingmenn samfylkingarinnar en það er það bil það. Og síðan er komið að þessu stóra máli sem að ég vil tengja aftan við þá ræðu sem að háttur til þingmaður Ásbjörn Óttarsson flutti hér áðan og það varðar óvissu í atvinnuvegunum og þá ekki síst í sjávarútvegsmálunum. Ég vil meina það að þingmenn í öllum flokkum, hófsendar fólk í öllum flokkum geti svolítið útilokað ofstækisliði sem stundur ríður öftur hér í þinginu. Við getum samanistu það að koma á stað atvinnuuppbyggingunni í sjávarútvegi. Við sjáum það meðan Vinstri grætna er hljómgrunnur í þá veru og meira en það hljómgrunnur. Það er stuðningur beinn að fara á stað með samningaleiðin og klára það. Ég þarf ekki að tala stuðningin hjá framsóknarflokknum eða sjálfstæðisflokknum. Við viljum fara á stað og eyða þessar óvissu og ég veit að það eru nokkrir þingmenn innan samfylkingarinnar sem að vilja gera nákvæmlega sama. Það sama á við uppbyggingu. Ekki bara í stóriði, heldur við það að nýta orkuna. Þannig við getum farið af stað og ítt af stað bæði stóriðinaði en líka smáiðina. Og við gerðum það saman hér, rétt fyrir jól, þegar umburðalindi söflin í eins og háttur til þingmaður Kristín L. Möller sameinaðist með okkur sjálfstæðismönnum í þá veru að liðka fyrir gagnaverunum og þeirra uppbyggingu. Þetta er hægt. Það er hægt að fara af stað með atvinnu uppbyggingu. Þar að segja ef að hófsemdaröflin í öllum þingflokkum fara nú að taka höndum saman til þess að íta af stað atvinnu uppbyggingunni í landinu. Það eru allt of margir sem eru atvinnulausir. Þeir þurfa á því að halda við tökum höndum saman hér í þinginu og við getum byrjað á því og það er ósköp einfalt að fara þá leið sem að sáttanefndin í sjávarútvegi hefur lagt til. Það er að segja að fara samningaleiðin í sjávarútvegi. Það var samþykkt í nefndinni 18-2. Við skulum hlusta á þann djúpstæða meirihluta sem að var þar og mikla meirihluta til þess að íta af stað og frá óvissunni sem er núna í sjávarútveginum. Það er auðvelt skref að taka.
Þá tekur